Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո տրամաբանական կլինի, որ Երևանն ու Անկարան կրկին փորձեն բարելավել երկկողմ հարաբերությունները։ Պատմաբան Հրանտ Տեր Աբրահամյանի կարծիքով հայ-թուրքական խոսակցության միայն փաստն արդեն տարածաշրջանում հարաբերակցությունը փոխելու։ Ուսումնական տարին մեկնարկել է սկանդալով դպրոցներից մեկի ուսուցչուհին տնօրենին մեղադրում է կաշառք վերցնելու համար։ Ինչ հակամարմիններ են ձևավորվում և որքան են դրանք պահպանվում, ինչ բարդությունների է հանգեցնում COVID-ը, բժշկական համալսարանը հրապարակել է ուսումնասիրության արդյունքները։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ոչ ոքի խաղաց կոպիում և շարունակում է խմբի առաջատարը լինել։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսական ձեզ ներկայացնեմ վերջին հաղորդումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո տրամաբանական կլինի, որ Երևանը և Անկարան կրկին փորձեն բարելավել երկկողմ հարաբերությունները։ Այժմ, երբ պատերազմն այնտեղ ավարտվել է, դրվել են քաղաքական գործընթացի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հիմքերը, ըստ իս շատ տրամաբանական կլինի, որ մեր Թուրք և Հայ գործընկերները վերսկսեն հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը, մենք պատրաստ ենք ամենաակտիվ կերպով օժանդակել դրան, հայտարարել է Լավրովը մանրամասները ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեղեկությունները, որոնց համաձայն անցած գիշեր Շուշիի մերձակայքում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Շուշիում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները պատասխան կրակ են արձակել, հակառակորդին կորուստներ պատճառելով, այս մասին հաղորդել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում մշտական ներկայացուցիչ է նշանակվել իսպանացի դիվանագետ Խավիեր Կոլոմինան։ Այդ պաշտոնում Կոլոմինան փոխարինում է 2010 թվականին նշանակված Ջեյմս Ափաթյուրային։ Կոլոմինան 20-ամյա դիվանագիտական փորձ ունի, աշխատել է Սիրիայում, Ճապոնիայում և Միացյալ Նահանգներում գտնվող Իսպանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչություններում։ Թալիբան շարժման համահիմնադիր Մոլա Բարադարը կստանձնի Աֆղանստանի նոր ձևավորված կառավարության ղեկավարումը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, կոչելով թալիբներին մոտ կանգնած միանգամից 3 իրազեկ աղբյուր։ Վերջին տարիներին Բարադարը ղեկավարում էր Թալիբանի Քաթարում գտնվող քաղաքական գրասենյակը։ Reuters-ի տեղեկություններով Թալիբանի բոլոր առանցքային ղեկավարները արդեն իսկ Քաբուլում են, որտեղ վերջին պատրաստություններն են տեսնում նոր կառավարության կազմի հրապարակումից առաջ։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով այսօր այդ երկրում կորոնավիրուսից մահացության ռեկորդային բարձր ցուցանիշը արձանագրվել։ Գերատեսչության տեղեկություններով վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից Վրաստանում 86 մարդ է մահացել, սա համաճարակի ողջ ընթացքում Վրաստանում արձանագրված մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 1 օրում վարակակիրների թիվը Վրաստանում աճել է 3034-ով։ Այս պահին COVID-19 ախտորոշմամբ Վրաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններում ավելի քան 7000 հիվանդ է հոսպիտալ լացված։ Ուկրաինայում Գերմանիայի դեսպան Աննա Ֆելտուզենի համոզմամբ Կիևի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հեռանկարները խնդրահարույց են, պատճառը դիվանագետի Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունն է։ Փաստ է, որ Ուկրաինայի տարածքում ռազմական հակամարտություն է առկա։ ՆԱՏՕ-ի համար մշտապես շատ բարդ է եղել հակամարտություն ունեցող պետություններին իր կազմը ընդունել, նշել է Ուկրաինայում Գերմանիայի դեսպանը։ Այսքանն էին ժամի նորությունները, դառնանք ծրագրին։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին դարձյալ անդրադարձել է Ռուսաստանը։ Այդ երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է հայտարարել, որ պատերազմի ավարտից հետո տրամաբանական է, որ Երևանն ու Անկարան փորձեն բարելավել հարաբերությունները, իսկ Ռուսաստանը պատրաստ է հնարավորինս օժանդակել։ Ուշագրավ է, որ սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության արդեն երկրորդ անդրադարձն է թեմային 2 օրվա ընթացքում։ 3 հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձել էր արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ, օգոստոսի 27-ին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ Հայաստանը կգնահատի Թուրքիայի դրական ազդակները և նույն կերպ կպատասխանի։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Сейчас, после того, как там война уже закончилась, как заложены основы для политического процесса, для разблокирования всех տրանսպորտնախ էկոնոմիչիսկիխ սվյազի։
Այսօր, երբ պատերազմն ավարտված է Լեռնային Ղարաբաղում, հիմքեր կան քաղաքացիական գործընթացի, տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման համար։ Տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստան ու Թուրքիան վերսկսեին հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերը։
Возобновят усилия по нормализации отношений, мы готовы самым активным образом этому помогать.
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ մանրամասներ հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու տապալված նախկին փորձից։ Ինչպես եւ անցած տապալված փորձի դեպքում, այսօր հարաբերությունները կարգավորելու նախաձեռնությունը հնչել է Անկարայից եւ Երևանից Մոսկվան, սակայն չի ուզում հետ մնալ տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներից եւ հայտարարում է, որ պատրաստ է ակտիվ մասնակցել հաշտեցման գործընթացին։ Այսօր Մոսկվայում նոր գիտելիքներ կրթական մարաթոնի ժամանակ երիտասարդ տղաներից մեկը Ռուսաստանի արտգործնախարարին հիշեցրեց, որ նա 2009-ին կարճ գրություն էր գրել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին եւ խորդորել նրան ստորագրել փաստաթուղթ նրանց հայտարարությունների։ Գուցե եւ սոսկ զուգադիպություն է, որ ռուսաստանցի երիտասարդով 2009-ին փոքրիկ դպրոցական էր, այսօր հիշել է հայ-թուրքական Ցյուրիխյան արձանագրությունների մասին եւ առիթ տվել Սերգեյ Լավրովին, որ նա պատմի, թե ինչպես իր ջանքերով ստորագրվեց պատմական փաստաթուղթը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշ մանրամասներ պատմեց այն մասին, թե ինչպես են ստորագրվել հայ-թուրքական արձանագրությունները 2009-ի հոկտեմբերին Ցյուրիխում։ Լավրովի խոսքով 2008 թվականին դեռևս հայ գործընկերները նրան ասել էին, որ թուրքական կողմն առաջարկում է համաձայնության գալ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման, հարաբերությունները նորմալացման շուրջ։ Լավրովը աջակցել է այս գաղափարին, սակայն հարցրել, արդյոք կան նախապայմաններ։ Երևանը հավաստիացրել է, թե նախապայմաններ չկան։ Լավրովն այսօր պատմել է, թե այն ժամանակ ասել են Ալբանդյանին, թե չի հավատում, որ թուրքերը նախապայման առաջ չեն բերել, եւ հավելել, որ արդեն Ցյուրիխում, որ պատմական միջոցառմանն արդեն եկել են մասնակցելու Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, Եվրամիության ներկայացուցիչը, թուրքերը վերջին պահին ասել են, թե կստորագրեն արձանագրությունները, եթե Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ կետ ավելացվի։ Ղարաբաղի մասին թուրքական կողմի առաջարկած կետի տեքստը հակասում էր Հայաստանի դիրքորոշմանը։
Բոլորն արդեն ժամանել են եւ փակուղի։ Արդյունքում թուրք գործընկերը համաձայնեց հեռացնել այդ պայմանը, սակայն հայ գործընկերներն ասացին, որ իրենք պետք է հայտարարություն անեն, որում Հայաստանը կհայտնի իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Այնուհետև թուրք նախարարն ասաց, այդ դեպքում մենք էլ հայտարարություն կանենք։
Լավրովը շարունակում է, թե հայերն ու թուրքերը մինչև ուշ գիշեր բանակցում են Ղարաբաղի մասին հայտարարությունների շուրջ, սակայն չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, եւ այդ ժամանակ նա կարճ գրառում գրեց Նալբանդյանին եւ առաջարկեց ընդհանրապես հայտարարություններ չանել։ Արդյունքում փաստաթուղթը ստորագրվեց, բայց հետո հետ կանչվեց, քանի որ կողմերը, ինչպես Լավրովն է պատմում, տարբեր տեսակետներ ունեին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի պնդմամբ միանգամայն այլ իրավիճակ է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, եւ կողմերը կարող են վերսկսել հաշտեցման գործընթացը։ Վերջին օրերին պաշտոնական Երևանը եւ Անկարան հերակա երկխոսություն են սկսել հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորության շուրջ։ Օգոստոսի 27-ին կառավարության նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանային խաղաղության թեմային անդրադառնալիս ասել էր, թե որոշակի հրապարակային դրական ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից, եւ պաշտոնական Երևանն այդ ազդակների կպատասխանի։ Դրական ազդակները հավանաբար Թուրքիայի նախագահի ավելի վաղ արած հայտարարություններ, որ եթե Հայաստանը դրական քայլեր անի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, Թուրքիան համարժեք արձագանք կտա։ Դրանից 2 օր անց, անցած Կիրակի, Թուրքիայի նախագահը նորից անդրադարձել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորմանը, ասելով, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանը պետք է խոսի Թուրքիայի հետ, ինչը կարևոր է մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար, ազատության հետ զրույցում ասել է պատմաբան Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը։ Ըստ Տեր-Աբրահամյանի, հատկապես 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան վտանգավոր է Հայաստանի անվտանգության ռազմավարության հիմքում դնել միայն մեկ տերության՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Տեր-Աբրահամյանի հետ։
Հիմա ինձ համար առավել կարևոր է կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, որոնք դուք ասում եք 100-ամյա կամ ինչքան ասացիք հայ-թուրքական
հայ-ադրբեջանական
Ես չէ, հայ թուրքականը դրանից առավել խորքային է, որքան էլ հիմա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ակտուալ են, բայց առավել խորքային է, համաձայնվեք երևի դուք էլ, հայ թուրքական հարաբերությունները են, բայց նաև մի բան պետք է հաշվի առնենք, դրանք երբեք իրենք իրենցով էլ չեն լինում, դրանք միջնորդավորված են միշտեղ էլ, այլ մեծ տերությունների միջամտությամբ, շահերով եւ արևմտյան եւ ռուսաստանի, այսինքն այդ էլ պետք է հաշվի առնենք, հա, այս բարդ մի քիչ ավելի մանի մեջ, բայց ես էլ եմ շեշտում, հայ թուրքականը ինձ համար առավել կարևոր է, եթե մենք խոսում ենք խաղաղությունից, ինձ համար ճիշտ է, խաղաղությունն էլ պետք է ճշտենք, ոչ թե խոսքին, հավիտ խաղաղություն մեկը չի լինել ժողովրդների միջև, եւ այլն, եկեք ավելի ռեալիստական նայենք, բայց եթե ինչ որ ավելի կայուն, ավելի տևական խաղաղության մասին պետք է մենք խոսենք, պետք է փորձենք հենց ես շեշտում եմ, որովհետեւ բարձր որ շատ բարձր է, հայ թուրքական խոսակցությունը հիմա ոնց որ թե կան ազդակներ երկու կողմից, դուք ճիշտ եք նշում, որ այդպիսի խոսակցություն կարող է տեղ ունենա, ես կուզենայի, որ մենք շեշտը այս ուղղությամբ տանենք, որովհետև եթե այստեղ մենք հասնենք ինչ որ 1-2 առաջընթացի, նախ միայն փաստը հայ թուրքական խոսակցության արդեն իմ կարծիքով տարածաշրջանում բալանս է փոխելու, ոչ թե ինչ մենք կխոսանք, դա դեռ մի կոմենտում, այլ ուղղակի փաստը հայ թուրքական խոսակցության, տղեկ ջան, ոնց եք, ոնց որ թե մենք խնդիր ունենք, ինչ կա տնեցիք, ոնց են, հա, մի քիչ կենցաղային լեզվով եմ հատուկ ասում, նույնիսկ այդ փաստը արդեն որոշակի բալանս տարածաշրջանում կփոխի, եւ Հայաստանի համար ինչով է սա կարեւոր, որովհետեւ Հայաստանը պետք է փորձի իր հարաբերությունները ամեն դեպքում հավասարակշռել։ Ես այս վերջին էլ ասեմ, արդեն երևի երկարացեցի հարցի պատասխանը, տեսեք, Ադրբեջանը ինչով է հասնում հաջողության, ինքը կարողանում է եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հետ, որոնք այսօր տարածաշրջանային կարծես ամենաակտիվ խաղացողներն են, մեր տարածաշրջանի հա մի կողմից թողնում, ինքը կարող է այդ բալանսի մեջ խաղալ։ Մենք չունենք այդ երկու հավասարակշռելու հնարավորությունը, մենք անընդհատ միակողմանի ենք մերը, եւ այստեղ մենք իհարկե դժում ենք։ Ես օրինակ դեմ եմ, որ երբ որ ասենք մենք հայ-թուրքական հարաբերությունը այս խոսակցությունը եթե լինի, մեկնաբանենք, այ վերջ, վերջնական հաշտեցում մայրի թուրքերի ներենք իրար եւ այլն, եւ այլն, սա այս խոսակցությունը պետք չնի։ Հռետորական մակարդակում իհարկե քաղաքական առաջնորդները կարող են դա օգտագործել, բայց մի պայմանով, եթե մենք հիշենք, որ այդ չի էլի խնդիրը, որովհետեւ դա մի քիչ ավելի իդեալիստական ու ուտոպիստական խնդիր, ռեալիստական պրակտիկ խնդիրներ դենք, հասկանանք, այսօր կարող է այս իրավիճակում մի երկու ստանալիք մենք Թուրքիայից ունենք, որի դիմաց կարանք տանք մի երկու տալիք, նստենք, հաշվենք, հասկանանք մեզ դա պետք է, թե պետք չի, այս են շատ պրագմատիկ մակարդակում, եւ կամանենք կամ չանենք, եթե ընկնենք այդ մեզ նպատակների հետեւից, ես կարծում հերթական ֆիասկոն վախենամ, թե կկրենք, եւ բացի այդ պետք է այս քաղաքական պրագմատիզմը առանձնացնենք զուտ մեր բարոյական զգացումներից, որովհետեւ կներեք, Թուրքիա պետությունը ոչ մի բանով չի արժանացել հայ ժողովրդի, ոչ համակրանքը, ոչ վստահությունը, սա առանձին խնդիր է, մենք սա առանձին պետք է դնենք, ու բնական շատ պատճառներ դա ունի, բայց քաղաքական հարաբերություն, եթե մենք հաշվենք, որ մեզ այսօր սա պետք է, մենք պետք է անենք։ Ես կներեք մի պատմական օրինակ էլ բերեմ, ասենք մեր միջնադարյան պատմությունից, որը մենք իբր շատ այնպես սիրում ենք, բայց իրական այդքան էլ լավ շատ բաներ չենք հասկանում, մեր երկու անգամ էլ եւ Բագրատունները եւ Ռուբինյանները անկախ Հայաստանը, անկախությունները, անկախ թագավորությունները հայկական ստեղծել են այդպիսի ճկուն հարաբերություններով, օրինակ Բագրատունները, երբ որ պետք է եղել արաբների դեմ կռվել են, երբ որ պետք է արաբների հետ խոսացել են, երբ որ պետք է բյուզանդացիների հետ, եւ հակառակը, Ռուբինյանները երեք ուժի հետ միաժամանակ խաղացել են, Խաչակիրներ, այն ժամանակ Սելջուկներ եւ բյուզանդացիներ, հաճախ եղել է Սելջուկների հետ համագործակցել են Խաչակիրների դեմ, հաճախ եղել է Խաչակիրների հետ Սելջուկների դեմ, հիմա չեմ ուզում մանրամասնացնեմ, բայց ես օրինակ եւ երկուսի հետ միասին էլ, նույն թուրքերի հետ եւ Խաչակիրների հետ բյուզանդացիների դեմ, եւ այսպես են ստեղծել անկախ Հայաստանները։ Այս ռեցեպտը չի փոխվում, չնայած ժամանակները փոխվում են, բայց անկախության այս ռեցեպտը չի փոխվում, դա նաև Ղարաբաղի շարժման պես ձևակերպված, չկան հավերժ տշնամիներ, չկան հավերժ բարեկամներ։
Եթե փորձենք ընդհանրացնել, դուք ասում եք, որ մենք պետք է պայմանավորվենք թուրքերի հետ, խոսենք թուրքերի հետ, դա կարևոր է Հայաստանի անվտանգության։
Պայմանավորվելը դեռ շատ շուտ է, իհարկե շատ շատ շուտ է, ես ասում եմ, խոսանք ընդամենը, փորձենք խոսալ, եւ մենակ խոսակցությունը արդեն որոշ բաներ կփոխի, իստը կստացվի թե չի ստացվի, այնքան գործոններից է կախված, անհնար է դա հաշվարկել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունն է Հայաստանում, երեք նրանց ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ռուսական պատվիրակությունը Հայաստանում է հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցությունների համար։ Ավելի վաղել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն էր Մոսկվայում, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը։ Նրանց երեք ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նրանք Հայաստանում են հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցություններին և քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլան Կարապետյանին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալ մասին։ Կարապետյանն իր հերթին նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը, թե ինչ հարցերի շրջանակ է քննարկվում պաշտոնական հաղորդագրությունում մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Ազատությունը փորձեց տեղեկություն ստանալ պաշտպանության նախարարությունից, սակայն մեր զանգերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագիծ են քննարկում։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին կից հոպի հարցերով համակարգող կոմիտեի նախագահի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Ռուսական ՏԱՍ-ի փոխանցմամբ նա նշել է, որ նման նախագծեր քննարկվում են Ղրղստանի, Ղազախստանի և Հայաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը վավերացման փուլում է։ Նշենք, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն իսկ ունեն հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ։ Դեռ 2016-ին ազգային ժողովը վավերացրել էր Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Նշվում էր, որ տարածաշրջանում հոպի համակարգերի ստեղծման նպատակը պահպանության տեղամասում համատեղ հակաօդային պաշտպանություն ապահովելն է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է.
Միավորված հոպ համաձայնագիրը դիտարկվում է, այսպես ասած, որպես հաջորդ փուլ։ Այստեղ Կասկադից վեր է, իհարկե, որ զուտ տեխնիկական առումով դա կարող է ավելացնել հայկական հոպ հնարավորությունը, բայց կա անշուշտ առանցքային հարցը, քաղաքական հարցն է։ Այսինքն, որքանով Ռուսաստանը քաղաքականապես շահագրգռված կլինի այս կամ այն իրավիճակում, իր կարողությունները, հոպ իր կարողությունները ամբողջապես դնել Հայաստանի խնդիրների և շահերի տրամադրության տակ։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով այսօր հայկական զինուժի արդիականացման և հետպատերազմյան վերականգնման առանցքային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, բայց Հակոբ Բադալյանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է.
Դարձյալ այստեղ կա թե քաղաքական խնդիրը, այսինքն որքանով է Ռուսաստանը շահագրգռված լինելու իսկապես Հայաստանին մատակարարել արդիական և որակյալ սպառազինություն, և անշուշտ կա այն խնդիրը, որ Հայաստանը այդուհանդերձ պետք է ձգտի ընդլայնել իր գործընկերների թիվը, հատկապես նկատի ունենալով այն, որ այսօր համաշխարային այսպես քարտեզի վրա առաջատար անվտանգային բևեռը դա հյուսիսատլանտյան բևեռն է, և եթե մենք խոսում ենք արդիականացման մասին, ապա կարծում եմ առանցքային հարց պետք է լինի առավելագույն հնարավորությունը օգտագործել այդ բևեռի հետ գործակցության համար։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նշանակումից հետո օգոստոսին նախ առաջին աշխատանքային այցով եղել էր Ռուսաստանում, հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության և այլ հարցերի շուրջ քննարկումներ էր իրականացվել, հանդիպել ռուսաստանցի գործընկերոջ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Վերջինս հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման ու վերակազմավորման հարցում։ Ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար նանկամ իր գործընկերոջը Դաշուին նվիրելով ասել էր մեջբերում, կարող ենք համարել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկած է, մեջբերման ավարտը։ Դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել Մոսկվայում, սակայն զինատեսակների ու մատակարարման ժամկետների մասին այս դեպքում ևս ոչինչ հայտնի չէ։ Վերջին շրջանում պարբերաբար հրապարակվող հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պաշտոնական հայտարարությունները կամ օրինակ Հայաստանում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակության այցը քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով պաշտոնական Երևանի համար միտված են Հայաստանի բանակի արդիականացմանն ու վերակազմավորմանը։
Այստեղ անշուշտ որոշակի քաղաքական անհրաժեշտություն կա այս տեսանկյունից նաև Ռուսաստանի համար, որովհետև որքան էլ ռուսները հարաբերվում են եւ գործընկերային են գնահատում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունը, այդուհանդերձ իրենք էլ չեն թաքցնում եւ սա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է իրենց համար, այսպես ասենք, բալանսը պահելու, հատկապես այս պատերազմից հետո նոր ձևավորված ստատուս քվոյում բալանսը պահելու անհրաժեշտությունը, որովհետեւ Ռուսաստանը այստեղ բավական երկակի վիճակում է հայտնվել, մի կողմից կարծես թե լուծել է Արցախում ռազմական ներկայության հարցը, մյուս կողմից այդուհանդերձ այդ ռազմական ներկայությունը մեծ հաշվով կախված է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունից, եւ այստեղ Ռուսաստանի համար շատ կարեւոր է հակակշռել այդ քաղաքականությանը, իսկ դրա մեխանիզմներից մեկը հայկական պաշտպանունակության ամրությունն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության անդամների բացակայությունը Ստեփանակերտում իշխանությունից չեն ցանկանում մեկնաբանել։ Երեք Արցախի Հանրապետության անկախության 30-ամյակներ Հայաստանից, որ մշտապես պատկառելի պատվիրակություններ ուղարկում, այս անգամ միայն խորհրդարանականներն էին ներկապող խոսնակի գլխավորությամբ։ Երեք կառավարությունից միայն ասացին քաղաքական որոշում է եղել առանց բացատրելու։ Ընդդիմադիրները մեղադրում են վարչապետը Արցախ չի մեկնել Ադրբեջանի պարտադրանքով։ Վերլուծաբանները այս որոշումը ռացիոնալ են համարում։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Վարչապետ Փաշինյանն Արցախ չի մեկնում, որ չսրի հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունները, կարծում է ԱՆ-ի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը։
Ադրբեջանին պատրվակ է պետք ճանապարհ փակելու, չգիտեմ, Հայաստանի տարած ներխուժումներ կատարելու, եւ այդ է պատճառը, որ կարծում եմ պաշտոնական Երևանը փորձում է իր կողմից հավելյալ լարվածություն չմտցնել։
44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախ չի մտել։ Երեք Արցախի անկախության հրճակման 30-ամյակներ միայն շնորհավորական ուղերձ էր հղել եւ անգամ Facebook-յան իր էջում դա չեր տեղադրել։
Գիտեք, եթե մենք այսօր կարողանայինք պատշաճ պատասխան տալ ադրբեջանական քայլերին, ապա կարելի էր գնալ եւ կարելի էր դեմոնստրատիվ գնալ Արցախ, բայց քանի որ Հայաստանի ղեկավարները այս իմաստով բավականին խոցելի են, նրանք նախընտրում են չգնալ նման քայլերի։
Այսպես էր նաև խորհրդային տարիներին, հիշեցնում է փորձագետը։ Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ խուսափում էին այցելել, քանի որ Բաքվին դա նյարդայնացնում էր։
Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա ինքնավար մարտ խուսափում էին այցելել, որովհետև Բաքվում դա շատ, այսպես ասեմ, հա, նյարդային էր ընկալվում։ Քանի դեռ այս իշխանությունը չի կարողանում, ուրեմն, պատշաճ արձագանքել ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, չգիտեմ, քայլերին, այդ թվում նաև ռազմական ներխուժումներին, ես կարծում եմ նրանք կխուսափեն հավելյալ ոչ միայն Արցախ այցելուց, այլ նաև հավելյալ ուրեմն քայլերից, որոնք կարող են հավելյալ լարվածություն մտցնել Երևան-Բաքու, այսպես ասեմ, հա, շփումներում, հարաբերություններում։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելուց 2 ամիս անց Հայաստանից Արցախ մեկնած բարձրաստիճան պաշտոնյան արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանն է եղել։ Ադրբեջանից սուր արձագանքեցին Բաքուն այն որակեց սադրանք ու լարվածություն հրահրելու փորձ։ Երևանը պետք է ընդունի տարածաշրջանի փոփոխությունները, հայտարարել էին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից։ Բաքվի կողմ արձագանքն է կաշկանդում Փաշինյանին, հարցրին ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանին։ Ինչու 44-օրյա պատերազմից ու Արցախի մեծ մասը կորցնելուց հետո Փաշինյանը ոչ մի անգամ չի եղել այնտեղ։ Իշխանական պատգամավոր Աղաջանյանը չցանկացավ հարցին պատասխանել։
Մնացածի հետ կապված կառավարությունից փորձեք մեկնաբանություն խնդրել։
Կառավարությունից միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Արցախ չմեկնելու իշխանության որոշումը քաղաքական է, բայց որոշման պատճառներին չանդրադարձավ։ Արցախ էր մեկնել ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների պատվիրակություն խորհրդարանի փոխոսնակի Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները պնդում էին, որ Փաշինյանի կառավարությունը Ադրբեջանի պարտադրանքով չի մեկնում Արցախ։ Իշխանական պատգամավոր Աղաջանյանը հակադարձում է.
Ես մեկ բան ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի կարող Ադրբեջանի պարտադրանքով որևէ գործողություն անել։ Դա բայց մեկ մինչ այդ կապելը բացարձակ անհիմն է։
Պատերազմից առաջ Արցախի անկախության տոնը նշվել է Հայաստանից մեկնած բարձրաստիճան պաշտոնյաների գլխավորությամբ պատկառելի կազմով։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական անդամ Անուշ Բեղլոյանի կարծիքով կառավարությունը պետք է զբաղվի Հայաստանի հարցերով։
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լուրջ մարտահրավերներ և այս պահին բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է աշխատեն իրենց առաջնահերթությունները, իրենց նախասիրություններին զոհաբերեն և զբաղվեն նրանով, ինչ որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին։ Եթե նպատակահարմար է եղել վարչապետին կար հարցերով զբաղվել այդ պահին, այդպես է ստացվել։
Արձակուրդում է վարչապետ։
Ավելի լավ։
Իսկ մինչև երբ են վարչապետը, արտգործնախարարը, խորհրդարանի ղեկավարն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խուսափելու Արցախյան այցերից, ըստ Թաթուլ Հակոբյանի, այնքան ժամանակ, մինչև կարողանան պատշաճ արձագանքել Բաքվի կոշտ հայտարարություններին, քայլերին ու ռազմական սպառնալիքներին։
Այս ամեն ինչը այս պարտության հետևանքներն են։
Արցախի անկախության արդիվ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը ևս Բաքուն անարձագանք չի թողել։ Փաշինյանն ասել էր, թե հակամարտությունը սպասում է իր համապարփակ կարգավորմանը խաղաղ գործընթացի միջոցով Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված և պաշտպանվող հանրահայտ սկզբունքների հիման վրա։ Բաքվից սպառնում են այս ու հետ ադրբեջանական տարածքների ներկայացվող ցանկացած պահանջ և անջատական միտումները հրահրելու ցանկացած փորձ վճռականորեն կանխվելու է արժանանալով համարժեք պատասխանի։ Բեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմից հետո ավելի քան 1600 քրական գործ կահարուցված կան մեղադրյալներ և կալանավորվածներ։ Այսօր այդ մեղադրյալներից մեկի փաստաբանն է ահազանգել, որ իր պաշտպանյալին քավության նոխազ են դարձնում։ Զորամասերից մեկում հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևորգ Գևորգյանը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ իշխանությունը չարաշահելու կամ անգործության հոդվածով, ինչի հետևանքով եղել են զոհեր և անհետ կորածներ։ Ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը պատերազմի ժամանակ իրարամեր շրամաններ է ստացել վերադասներից և գործել է ըստ իրավիճակի, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
44-օրյա պատերազմից հետո գլխավոր դատախազությունում հարուցված քրեական գործերից մեկի մեղադրյալի փաստաբանը հազանգում է խախտումների մասին։ Դատախազության վերջին տվյալներով պատերազմին առնչվող ավելի քան 1600 քրեական գործ է քննվում։ Այդ գործերից մեկով մեղադրյալը զորամասերից մեկի հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևորգ Գևորգյանն է։ Նրա փաստաբան Գևորգ Գևորգյանն այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարեց կալանքի տակ գտնվող ու պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար մեղադրվող պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում։
Միանշանակ պատասխանատու որպես ոչ մեղավոր, պատասխանատու անձիկ են Ջալալ Հարությունյանը, պատասխանատու անձը հրետանու պետը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր վարչության պետն է հրետանու։
Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորգյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անհետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։
Ասում եմ, եթե դու մնայիր ու կատարեիր քո պարտականությունները, չէի զոհվելու։ Ասում եմ, որն այն պարտականությունները, որ պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ հրաման չի ստացել ու չգիտեն ինչ պիտի անեն։ Սենց թե նենց, այդ մարդկոցներն ամեն մեկն ունի սպայական կազմը, ու ցանկացած հրաման ստանալուց հետո սպայական կազմը պատասխանատու այդ մարդկոցի կատարվելիք գործողությունների մասով։ Եթե անգամ նահանջ հրամանն է, Գևորգ Գևորգյանը անձամբ չէ, որ պիտի գնար ամեն զինվորի գրկեր, փաթաթվեր կամ տենց ինչ որ համոզելով բերեր, հրամանը բոլորի համար, հա, բոլորը գիտեին հրամանի կատարման եղանակները, իսկ մարդկոցի հրամանատարը, մարդկոցի ավակսման, պիտի այդ հրամանը կատարելուն օժանդակողները լինեին։
Զինվորականի պաշտպանը պնդում է, իր տվյալներով այս գործով միայն դիվիզիոնի շտաբի պետն է մեղադրվում, այնինչ ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորգյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ իրենից բարձր պաշտոն զբաղեցրածները, այդ թվում և մինչև հոկտեմբերի 27-ը պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը մյուսները չեն կրում պատասխանատվություն։ Սա փաստաբանին թույլ է տվել եզրահանգել, որ իրավապահները պարզապես քավության նոխազ են ընտրել իր պաշտպանյալին, որ զոհվածների և անհետ կորածների հարազատները տեղի ունեցածի համար հենց նրան էլ մեղադրեն։ Ըստ փաստաբանի, կարճ ժամանակահատվածում զորքը մի քանի հակասական հրամաններ է ստացել, մեկ նահանջելու, մեկ չկրակելու, վերջում էլ լսել են, որ հորդորում են փախչել։
Վերջին հրամանը երբ ստացել է, բառացի նկարագրում ասում է դիվիզիոնի հրամանատարը վազելով, հեվալով, ասեց ով ոնց կարա հելեկը տեղից։
Օգոստոսի վերջից կալանքի տակ գտնվող հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետը փաստաբանին պատմել է նաև, որ
ջրերի տանուպետը զեկուցել է պաշտպանության բանակի հրամանատարին, որ տեղեկություն տան, արդյոք ադրբեջանական թե հայկական զինուժի տեղաշարժ են նկատել։ Պատասխանային է եղել, թե մերոնք են։
Խնդրում եք ասեք, ով է, որ մեր հրետանավորներն իմանան իրանց գործողությունները։ Քարտեզի վրա կար ժամանակ աշխատելուց հետո, սենց է որոշման մեջ, Ջալալ Հարությունյանը կապ է տալի հրետանուպետին ու հայտնում է, որ մերոնք են, ասա հանկարծ չկրակեն։ Այդ դրաման հրամանը հերթով ներքև է իջնում ու ասում են մերոնք են, չկրակեք, այս տեղերտեն հետ են գալի։ Ըստ տեղեկությունների 250 հոկանոց թշնամական ջոկատ է եղել, որոնց կեսը հայկական ֆորմեկով։
Փաստաբանը նաև վկայակոչեց Հարությունյանի ցուցմունքը։
Ես այդտեղ չունեի ATS-ներ, չունեի նաև կամերաներ, ես չէի կարա պատասխան տալ մերոնք են թե չէ։ Ես դրաման ասել եմ, կարողա մերոնք են, կարողա չէ, զգուշեղեք, մերոնք չկրակեք։
Գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանն այժմ զբաղեցնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը։ Նա այսօր մեր զանգերին չպատասխանեց։ Մյուս քրեական գործը վերաբերում է հրադադարի երակողմ հայտարարությունից հետո այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող խծաբերդ և հին թաղեր հատվածներից գերեվարված 62 պայստազորայինների գերեվարմանը։ Մեղադրյալը գումարտակի շտաբի պետ փոխգնդապետ Արսեն Ղազարյանն է։ Մեղադրվում է մարտական դիրքը լքելու, հրաման չկատարելու, զենք գործադրելու, հրաժարվելու, զորամասը լքելու համար։ Փաստաբան Վահան Հովանեսյանը փոխանցեց, այդ շրջանում Ղազարյանը 38% տեղակայվել է գյուղերի հատվածում, իսկ 62 պայստազորայինները բարձրադիր հատվածներում և նրանց միջև հաղորդակցման միջոցներ չեն եղել։ Եվ դեկտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանական զինուժը հարձակվել է նրանց վրա, Ղազարյանը հնարավորություն չի ունեցել այդ մասին հայտնելու ոչ վերադասին, ոչ էլ 62 պայստազորայիններին։ Բանակցել են ադրբեջանցիների հետ, մասնակցել է ոչ միայն իր պաշտպանյալը, այլև բարձրաստիճան զինվորականներ։ Փաստաբան Վահան Հովանեսյանը մասնակիցների անունները չի հնչեցնում։ Տապալված բանակցություններից հետո 38 հոգանոց խումբը նահանջել է, իսկ 62 հոգին գերի են ընկել։
Տվել ենք 20 րոպե ժամանակ, որպեսզի հայկական մեր զորամիավորումները դուրս գան հին թաղերից և խծաբերդից, այսինքն ուլտիմատումային պահանջ է ներկայացվել։ Այս բանակցություններին ներկա գտնվող վերադաս հրամանատարը Արսեն Ղազարյանին ասել է, որ հարցակում տեղի չի ունենալու, քանի որ հիմա հրադադար է, հանգիստ մնան մարտական դիրքերում և շարունակեն իրենց հերթապահությունը, որևէ վտանգ չկա, և ինքը հեռացել է այդտեղից։ Հեռանալուց հետո, ընդամենը 20 րոպե հետո, արդեն ադրբեջանական զորամիավորումը սկսել է հարցակումը։
Քնչական կոմիտեից և գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս քրեական գործերով նախաքննություն են ընդնանում և մանրամասներ այս փուլում չեն կարող փոխանցել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանը անցած տարվա մայիսից հետ ազոտում է COVID-ով հիվանդացած ավելի քան 1500 հոգու, հասկանալու համար, թե ինչ հակամարմիններ են ձևավորվում և որքան են դրանք պահպանվում։ Արդյոք կրկնավարակի դեպքեր գրանցվում են, թե ոչ և ընդհանրապես ինչ ազդեցություն է օրգանիզմի վրա թողնում վիրուսը։ Պարզվում է, COVID-ը կարող է բարդություններ առաջացնել և արագացնել Ալցհայմերի, Պարկինսոնի, բազմակի սկլերոզի առաջացումը։ Հետազոտության մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ենթադրվում է, որ COVID-ը հաղթահարած մարդկանց մոտ հնարավոր է որոշ հիվանդությունների երիտասարդացում, օրինակ Ալցհայմեր, Պարկինսոն, բազմակի սկլերոզ եւ ոչ միայն։ Սա Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շուրջ 1 տարվա հետազոտությունների նախնական արդյունքներն են, որին մասնակցել է COVID-ից բուժված շուրջ 1500 մարդ։ Համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Յենկոյանն ասում է, մոտ ապագայում առողջացած մարդկանց մոտ գլուխ կբարձրացնեն հիվանդությունից հետո առաջացած բարդությունները։
Օրինակ, նկատում ենք, ու ինչն է հետաքրքիր, միջին տարիքի անձանց մոտ հիշողության խանգարումներ, ակներևէ օրինակ կենտրոնացման խանգարումը, տեղից հետո շարունակվելու են այսպես կոչված կոգնիտիվ խանգարումներ, այսինքն ճանաչողական ֆունկցիաների խանգար, դա հիշողությունն էլ այդպես։
Թե COVID-ը հաղթահարած մարդկանց մոտ որքան երկար կմնա կենտրոնացման խանգարումն ու հիշողության կորուստը, ըստ Յենկոյանի, միայն երկարատև ու խորքային հետազոտությունից հետո է հնարավոր ասել։ Բժշկական համալսարանի մասնագետների հետազոտմանը նաև համի, հոտի խանգարմամբ կամ աղավաղմամբ շուրջ 200 մարդ է մասնակցել։ Արձանագրվել են դեպքեր, երբ որոշ հետազոտվածների մոտ այս խնդիրը կտրուկ գլուխ է բարձրացրել COVID-ից ապաքինվելուց ամիսներ անց։ Համալսարանում շարունակվում են հետազոտությունները հասկանալու համար, թե արդյոք համի, հոտի խանգարումը ները կարող են պատճառ դառնալ ուղեղի կառուցվածքային փոփոխությունների բացասական առումով։
Այդ սպեցիֆիկ հոտի և համի տարբերությունները զգում է մեր գլխուղեղը, և մենք ինչ ենք ուզում արդեն հասկանալ։ Կարող է գլխուղեղում այս կամ այն կառույցը սկսում է այլ կերպ հասկանալ այդ ազդակ, այսինքն այստեղ մենք ինչն է հետաքրքիր, այստեղ ոչ թե մեզ այնքան գուցե հետաքրքիրա, թե ինքը ինչու է ազգում դա այլ կերպ, այլ մեզ հետաքրքիրը այդ ոնց հասավուղեղ, որտեվ եթե այնտեղ է հասնում, չի բացառում այլ կառույցներ հասնի ուղեղ, որտեվ ուղեղը ունի տարբեր կառույցներ։ Այո, կարող է դրան հետևի այլ խանգարումներ, այսինքն ստեղ նաև մեզ պետք են գալու արդեն բարձր տեխնոլոգիական հետազոտություններ։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնասիրություններին մասնակցած ու կովիդը հաղթահարած 1500 քաղաքացիների ուսումնասիրություններին կցված է լրացուցիչ 8000 թեստ, նրանցից 6-7% մոտ հիվանդությունից հետո հակամարմին չի հայտնաբերվել։ Համալսարանի մասնագետները նաև նշում են, համոզվել են COVID-19-ով հիվանդների շրջանում հակամարմինները մնում են 1 տարուց ավելի, սակայն արձանագրվել է 12 դեպք, երբ հակամարմին առհասարակ չի հայտնաբերվել, իսկ 16 մարդու մոտ դրանք հայտնաբերվել են բավականին ուշ։ Արձանագրվել է նաև 1 դեպք, երբ հակամարմին ունեցողը նորից վարակվել է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ։ Գրեթե բոլոր պատվաստանյութերն ըստ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտորի ստեղծվում են այս տեսակի հակամարմինների համար։ Ըստ այդմ համալսարանում հիմա որոշվում է 2 տեսակի հակամարմինների թիվ COVID տարած մարդու օրգանիզմում, թե որոնք են դրան և որքանով են կարևոր, բացատրում է զրուցակիցս։
Պատկերացրեք, ունենք վիրուսային մոլեկուլ, հա, այսպիսի մի կառուցված կա, կան սպիտակուցներ, որոնք գտնվում են մակերեսին, և կան, որոնք գտնվում են այդ բջիջի, հա, այսպես ասենք, ներսում։ Հիմա այդ սպիտակուցը ինքը գտնվում է մակերես, և երբ մեր հալուցիչը, հա, վիրուսը գալիս է, մեր բջիջները արդեն պատրաստ են իրան ընդունելու, և իրանք չեզոքացնում են հենց այդ վիրուսի մակերեսում գտնվող այդ սպիտակուցը, դրա համար վակցինաների մեծ մասը բարձացվում են հենց մեր մոտ այս տեսակի հակամարմինի, իրենք հանդիպում են հենց վիրուսի առաջի շերտին, այսպես ասեմ, որ պարզ լինի, հա, և այսպես ասած հանդիպման վայրում կարելի այսպես ասել, որոշակի վիրուսի համար մահվան համբույր է տեղի ունենում, այդ համբույրից հետո վիրուսը տվյալ դեպքում պետք է ոչնչանա։
Բժշկականի մասնագետները նաև ուսումնասիրում են COVID-19-ի հնարավոր ազդեցությունը երեխաների նյարդահոգեկան զարգացման վրա։
Մենք 1-2 ամսական երեխաների որոշակի խումբ ունենք, որոնց սկսել ենք հետազոտել, և մեզ հետաքրքիր է արդյոք զարգացման վրա երեխայի COVID-ը կազդի, թե ոչ, այսինքն այդ հիմնականում դա նյարդային զարգացման, այդ neurodevelopment-ի դաշտում, 1-2 ամսականին պետք է մինչև 2-3 տարեկան հսկենք, որպեսզի պատկերը լինի ավելի ամբողջական, որովհետև երեխայի զարգացման, հա, շրջանում կան այսպես կոչված տարբեր չեքփոինթներ, ստուգման շրջաններ, և մենք պետք է կարողանանք օբյեկտիվ դիագնահատել։
Այս բոլոր հետազոտությունները խիստ նախնական են, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Յենկոյանն ասում է, իրենց բավականին երկար ժամանակ է հարկավոր ավելի խորն ուսումնասիրությունների համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուսումնական տարին նոր է մեկնարկել, բայց արդեն սկանդալով դպրոցներից մեկի ուսուցչուհին տնորենին է մեղադրում կաշառք վերցնելու համար։ Դատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է նյութերը և առաջիկայում պարզ կլինի գործ հարուցվում է թե ոչ, բայց արդեն իսկ քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանով դադարեցվել է թիվ 122 հիմնական դպրոցի տնորեն Մարինե Մալխասյանի լիցենզիան, հրամանի համար հիմք են հանդիսացել համացանցում տեղադրված ձայնագրությունը և Կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետի զեկուցագիրը։ Մանրամասները Սաթենի Քայրապետյանն է ներկայացնում։
Պահանջում եմ եւ միաժամանակ խնդրում եմ, ինձ ապահովեք աշխատանքով։ Ամեն ամիսով ատեսեմ, ա դի աշխատավարձի տանի տա ու դեռ դժգոհ են, ո՞վ է նման բան տեսել, օրինակ բերեք։
Բայց նման
Կաշառք ու աշխատավարձի ատկած Երևանի 122 դպրոցում փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած այս հոդվածն ու կծված ձայնագրությունը պայթեցրեց համացանցը։ Ըստ փաստեր ստուգող լրագրողների, ուսուցչուհին $1,500 է վճարել տնորենին աշխատանքի անցնելու համար, և ամեն ամիս իր աշխատավարձից մի մաս է հատկացրել տնորենին դասաժամերն ապահովելու համար։ Ազատությունը գնաց հրապարակման հետքերով։ Խոսքը Ալեքսանդր Բլոկի անվան թիվ 122 դպրոցի մասին է, որը գտնվում է Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Դպրոցը 25 տարի տնորինում է Մարինե Մալախյանը, նույն ինքը ձայնագրությունում հիշատակվող Մարինա Գրիգորևնան։ Տնորենը տեղում էր, ինքնազգացողությունը վատ էր, դժվարությամբ, բայց համաձայնեց խոսել ձայնագրության մասին։
Փոխադրվել է մի այլ դպրոցից, որտեղ փոխարինում էր ֆիզարցակուրթում գտնվող մի անձնավորության, և այնտեղի ուսմասվարը, խոսելով մեր ուսմասվարի հետ, որ ունենք տեղ, ունենք ուսուցիչ, որը ազատվում է աշխատանքից, որովհետև վերադարձել է, թե պետք է վերադառնա ֆիզարցակուրտից այդ ուսուցչուհին, կարող է դուք իրեն տեղավորեք։ Հասիկ Վլադիմիրովնան, ես միասին խորհրդակցեցինք, ասեցինք, թե անհապաղ հիմա մեզ պետք է տարականի մասնագետ, թող գա։
Կաշարքի մասին բարձրաձայնած ուսուցչուհին Տիկին Մելինեն դպրոց եկել է 2019 թվականին։ Մասնակցել է տարական դաստարանի ուսուցչի Թափուր Հաստիկի մրցույթին ու ընտրվել։ Հարցազրույցին ներկա էր նաև կրկին ձայնագրությունից հայտնի ուսմասվարը Հասմիկ Կանջարովան։ Հարցին եղել է նման բան Տիկին Մելինեն իրեն գումար տվել է տնօրենին փոխանցելու համար, թե ոչ, կարճ պատասխան ստացանք ուսմասվարից։
Ոչ, նման բան չի եղել։ Իսկ ինչ ինքը պետք է բերել ինձ գումար տար։
Տարածված ձայնագրության մեջ նաև հստակ թվեր են հնչում, որը ըստ ուսուցչի ինքը ուսմասվարի միջոցով փոխանցել է տնօրենին։
Ու ինքը ինձ տվել է ներողություն, էլի բանը գումարը խոսակցությունը 29,000
Ուսմասվարն ասաց, որ ինքը ձայնագրությունը չի լսել, ի վիճակի չէ, առողջականը թույլ չի տալիս, արդեն երկրորդ օրն է, ուշքի չի գալիս, ինքնազգացողությունը վատ է, տնօրենը ձայնագրությունը լսել էր։
Ես ձայնագրությունը հետո որ լսեցի, ասացի, հարգելի կոլեգաներ, սա իմ ձայնն է, գուցե սա մոնտաժ է արվել կամ ինչ, ես իմ ձայնը չեմ ճանաչում։
Այդպիսի խոսակցություն ձեր մեջ տեղի ունեցել է։
Ոչ, այդպիսի, ինչպիսի ինքը ներկայացնում է, միայն դա եմ ասել։
Մասնակ որ բովանդակային ինչ-որ բաներ փոփոխության են եղել։
Այո, 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 վստահաբար եմ ասում դա ձեզ, վստահաբար։
Եղել է թող ապացուցի, փաստեր ներկայացնի, ասում է տնօրենը, պնդելով, որ ինքը որևէ գումար չի պահանջել եւ չի ստացել։ Համատեղ աշխատանքի ընթացքում Մելինե Հակոբյանը իրեն 2 անգամ ծաղիկներ է նվիրել եւ 1 անգամ ձեռագործ տիկնիկ, իսկ ծաղիկներ բոլորն են նվիրում։ Նոր ուսումնական տարվա առիվ օրինակ ստացած բազմաթիվ ծաղկեփնջերը դեռ սենյակում էին։ Ծաղիկը կաշառք չէ, նվիրել է իր ցանկությամբ, ասում է տնօրենը։ Ի դեպ նման արտահայտություն տնօրենը նաեւ ձայնագրության մեջ է անում։
Ինչ որ պահանջել եք, ստացել եք։ Չի եղել մի բան։ Գումար
բազում չես տվել, եթե դու չեմ ուզում։ Դու էլ ես
ուզում։ Բաուզել է որ աշխատեմ, հիմա ծածկ
Մեր այն հարցին, թե ինչու է ուսուցչուհին հիմա ամբոստացել իր դեմ, տնօրենը պատասխանեց, որ պատճառը եղել է նոր ուսումնական տարում ծնողների դժգոհության պատճառով նրան դասարան չտրամադրելը, բայց դասաժամերով ապահովել են։
Անկիրթ պահվածքից հետո, ոչ ադեկվատ պահվածքից հետո բավարարեցինք մենք իրեն ժամերը եւ ինքը այս գործողությունները սուտ արեց։ Ինչի համար, խայտարակելով ում, այս խոսքը կարելի է միայն ընտրել, ում։
Բոլոր այս ինչուների պատասխանը տնօրենը կարող էր հենց իրենից, Միլենա Հակոբյանից ճշտել, ուսուցչուհին կողքի սենյակում էր, բայց նրա հետ խոսելու ցանկություն ինքը չունի ասաց, դա փորձեցինք մենք անել, գտանք ուսուցչուհուն։
Կարելի է Տիկին Մելինեզես մի քանի հարց տանք էլի։ Խնդրեմ, ինչու չի կարող։
Մելինե Հակոբյանը մեսը զրույցում կրկին հաստատեց, գումարը տվել է, որպիսի աշխատանքի ընդունվի։
Պահանջել է ամեն ամիս իմ աշխատավարձից, հետո համարել է դա քիչ է, որ պիտի աշխատավարձի 50%-ը վճարեմ իրեն։ Ու իմ 13 ժամից 5 ժամը վերցրել է, առանց պատճառի տվել է ուսուցչի օգնականին, որը իրավունք չունի ժամեր ունենալու, եւ հուսված եմ, չեմ կարող անել։ Էսպես հակիրճ ներկայացնում եմ։ Ու վախացրել է, որ եթե ես չտամ համապատասխան գումարը, ինքը կկրճատի 200-ի հաստիքը։
Իսկ անհատական զրույցները սկսել է ձայնագրել այն պահից սկսած, երբ տնօրենը պահանջեց ավելացնել իրեն տրվող չափաբաժինը։
Ու խնդրում եմ, դուք ոչ մի ուսուցչի հարց մի տվեք անհարմար իրավիճակի մեջ, մի գցեք իմ կոլեգաներին, որովհետև ես համոզված եմ, որ նրանք ձեզ ոչինչ չեն ասելու, որովհետև ինքը այնպիսի վախ է կերցրել բոլորին։ Ես միակ մարդն եմ, որ 25 տարվա մեջ դեմ եմ գնացել իր սկզբունքներին, որովհետև ուզում եմ, որ արդարություն լինի վերջապես մեր երկրում։ Ես չգիտեմ, անգամ եթե ես էլ պատասխանատվության ենթարկվեմ, ես պատրաստ եմ, որ այդ կնոջը պատասխանատվության ենթարկեն իր անարդարությունների համար, բավական է արդեն։
Մամուլի հրապարակումը կաշառքի վերաբերյալ դատախազությունում ուսումնասիրվում է, այս մասին այլ մանրամասներ առայժմ չկան։ Համաձայն օրենքի տնօրենը, եթե ունի բավարար հիմքեր, ուսուցչին կարող է հեռացնել աշխատանքից, սակայն տնօրենին այդ պաշտոնից ազատել հնարավոր չէ, քանի դեռ մեղքը ապացուցված չէ դատական վճռով։ Ազատության տեղեկություններով կրթական գերատեսչությունում քննարկվում է տնօրենին հավաստագրիտ զրկելու հարցը։ Ստաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես միայն հավելեմ, որ քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ արդեն տնորենին հավաստագրից զրկել են, այդ որոշումը կայացրել է կրթության և գիտության նախարարությունը, իսկ մենք այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանում սեպտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններ են, իշխանությունները ընտրական ճակատամարտ են նետում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող նախարարներին Սերգեյ Շոյգուին և Սերգեյ Լավրովին։ Վելուցաբանները, սակայն, կարծում են, որ եթե պայքարը արդար լինի, իշխող կուսակցությունը չի կարողանա հաղթանակ գրանցել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ափսոսում է, որ նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն կարող են պատգամավորներ դառնալ։ Պուտինին խոսքով իրենք իրենց տեղերում լավ են աշխատում։ Պուտինը միաժամանակ նշել է, որ որոշումը Շոյգուն և Լավրովը պետք է կայացնեն։ Արևելյան տնտեսական ֆորումին այսօր Ռուսաստանի նախագահին հարցրել են, արդյոք նա չի ափսոսում, որ Լավրովն ու Շոյգուն պետդումայի ընտրություններից հետո կարող են իրենց կարիերան շարունակել պետդումայում և ստիպված կլինեն թողնել իրենց այսօրվա պաշտոնները։ Պուտինը ի պատասխան ասել է, որ շատ է ափսոսում, քանի որ նրանք լավ են աշխատում, բայց որոշումներ առաջին հերթին պետք է հենց իրենք կայացնեն։ Լավրովն ու Շոյգուն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե հպարտությամբ են ընդունել պետդումայի ընտրություններին իշխող կուսակցության ցուցակը գլխավորելու Պուտինի առաջարկը, սակայն չեն ասել, թե արդյոք ընտրություններից հետո կգնան խորհրդարան, թե կմնան կառավարությունում։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հաշտանային ընտրություններին Եդինե Ռասիա կուսակցության ցուցակ առաջին երիակում են, Շոյգուն առաջին հորիզոնականում, Լավրովը երկրորդ։ Բանայն է, որ Շոյգուն և Լավրովը բոլոր հարցումների համաձայն ի տարբերություն Եդինե Ռասիա կուսակցության պատգամավորների բարձր վարկանիշ ունեն, և քանի որ իշխող կուսակցությունը բարձր վարկանիշ չունի, ընտրություններից առաջ Կրեմլը որոշել է, որ կուսակցությունը ընտրություններին գնում է նոր, ավելի ճիշտ, նոր հին դեմքերով, և Շոյգուն և Լավրովը համարվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցները և հաճախ են հայտնվում ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Երրորդ հորիզոնականը Եդինե Ռասիա կուսակցության ցուցակում զբաղեցնում է Կոմունարկայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Դենիս Պրոցենկոն, ով հայտին դարձավ վերջին տարիներին կորոնավիրուսի համավարակի վաճառով։ Ընտրություններից առաջ ընդհանրապես քաղաքական կյանքը Ռուսաստանում ակտիվացել է, նույնիսկ Պուտինը, ով անցած տարվա փետրվարից մեծամասամբ մեկուսացված ռեժիմով էր աշխատում և ապրում, սկսել է հաճախ հանդիպել ռուսաստանցիների հետ և հաճախ մասնակցել տարբեր միջոցառումներին ոչ օնլայն ֆորմատով։ Վերլուծաբանները գրում են, որ արդար պայքարի դեպքում իշխող կուսակցությունը նույնիսկ այս պայմաններում չի կարող լուրջ մեծամասնություն ունենալ սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում։ Ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, չզոհացրել են կոշտ ընդդիմությանը։ Պուտինի ամենահայտնի և ամենակոշտ ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին կալանավայրում է։
Տալիբան շարժման համահիմնադիր Մոլա Բարադարը կստանձնի Աֆղանստանի նոր ձևավորված կառավարության ղեկավարումը։ Լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել Թալիբներին մոտ կանգնած իրազեկ աղբյուրներից։ Արդեն հայտնի են նաև Աֆղանստանի նոր կառավարության առանցքային դերակատարները, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Մուլլա Աբդուլ Ղանի Բարադարը, ով համարվում է Թալիբանի համահիմնադիրը, քաղաքական թևի ղեկավարը եւ այդ շարժման ամենահեղինակավոր լիդերներից, կստանձնի Աֆղանստանի նոր կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Թալիբների համար այս պահին շատ կարևոր է դրսի ուժերի աջակցությունը, քանի որ երկրի տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը ծանր է։ Նրանց հաղթանակը անսպասելի չի կարելի համարել, զարմանալին թերևս դրա արագություններ, եւ հիմա աշխարհը պետք է հաշվի նստի Թալիբների հետ։ Նրանք արդեն հայտնել են, որ տեսանելի ապագայում օտար երկրյա հիմնական գործընկեր են դիտում Չինաստանը։ Պեկինում արտգործ նախարարության խոսնակ Վան Վենբինն այսօր ասել է, որ հարկ է ամեն գնով մեղմել իրավիճակը Աֆղանստանում։ Անհրաժեշտ է կանխել հումանիտար աղետը, կանխել քաղաքացիական նոր պատերազմը, և միաժամանակ պետք է պատասխանատվության կանչել նրանց, ովքեր կատարել են այս ամենը անցած 20 տարում։ Այդ ուժերը չեն կարող անպատիժ հեռանալ Աֆղանստանում մեծագույն աղետ հրահրելուց հետո։ Այդ ուժերը չպետք է հիմա մեղքը բարդեն Աֆղանստանի հարևանների և միջազգային հանրության վրա, ասել է Չինաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Վենբինը։ Ակնարկը ենթադրաբար հասցեագրված է Միացյալ Նահանգներին և ամբողջ Արևմուտքին։ Աֆղանստանի խնդրին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով այդ մասին խոսել է Վլադիվոստոկի տնտեսական համաժողովում։
В семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать и общаться и как-то влиять.
Որքան արագ թալիբները միանան քաղաքակիրթ երկրների ընտանիքին, այնքան ավելի դյուրին կդառնա նրանց հետ շփվելը, նրանց առաջ ինչ-որ հարցեր դնելը, ինչ-որ եղանակով ազդելը, նույնիսկ պահանջ ներկայացնելը, առնվազն քաղաքակիրթ ձևով հարաբերություններ հաստատելը, ասել է Պուտինը։ Շփումների անհրաժեշտությունն են տեսնում նաև Եվրոպական Միությունում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի փոխանցումը դա անհրաժեշտ է նախևորաջ Աֆղանստանի բնակիչներին սատարելու համար։
We'll have to engage with the new government in Afghanistan, which doesn't mean recognition. It's an operational engagement.
Շփում չի նշանակում ճանաչում, սա կոնկրետ գործողության համար է, օպերատիվ գործակցության աստիճանը կախված կլինի այդ կառավարության կեցվածքից, ասել է Բորելը Սլովենիայում, որտեղ ժողովի են հավաքվել Եվրամիության արտգործնախարարները։ Առաջիկա ժամերին թալիբները պետք է հայտարարեն նոր կառավարության ծրագրի մասին։ Մեծ թվով մարդիկ, հատկապես կանայք, տագնապի մեջ են, չեն հավատում քաղաքացիների իրավունքները հարգելու մասին թալիբների խոստումներին։ Այսօր կանայք բողոքի ցույց են անցկացրել հենց նախագահ հական նստավարի մոտ։ Մենք Աֆղանստանի կանայք ծանր աշխատել ենք, սովորել ենք 20 տարի, բայց այսօր մեզ դուրս են շպրտում կառավարությունից, մենք պայքարում ենք մեր իրավունքների համար, ասել է ակտիվիստ Հասինա Բախտարին։ Դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի թալիբների քաղաքականությունը։ Թալիբ պաշտո լեզվով նշանակում է ուսանող, ավելի լայն իմաստով ճշմարիտ գիտելիք որոնող։ Անցած դարավերջին ձևավորված այդ կրոնական քաղաքական զինված շարժումը մեկ անգամ 1996-ին արդեն գրավել է Աֆղանստանը, թալիբների կառավարումը դարձել է միջնադարյան դաժանության սիմվոլ, ժամանակաշրջան, երբ կանանց և աղջիկներին արգելել են առանց տղամարդկանց ուղեկցության դուրս գալ տներից, արտամուսնական կապի համար քարկոծելով սպանել են թալիբների առաջին վարչակարգը, տապալվել է այն բանից հետո, երբ նրանք ապաստան են տվել Ալ-Ղայդայի հիմնադիր Ուսամա բին Լադենին, և 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի գրոհից հետո հրաժարվել են նրան հանձնել ամերիկացիներին, ինչինի պատասխան Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները նախոթային ապացամաքային լայնածավալ գործողություններով ճնշել են թալիբների դիմադրությունը և գրավել են երկիրը։ Այս տարվա օգոստոսի 31-ին Միացյալ Նահանգները ավարտել է 20 տարի տևած այդ պատերազմը։
Երեք Սկոպիայում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի արդյունքով ավարտեց հանդիպումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ և 4 խաղից հետո պահպանում է առաջատար դիրքը խմբում։ Սրանք աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման խաղերն են, առջևում դեռ 6 խաղ կա։ Որպեսի Հայաստանի հավաքականը անցնի հաջորդ փուլ, խմբում պետք է զբաղեցնի կամ առաջին, կամ երկրորդ տեղը։ Հաջորդ հանդիպումը սեպտեմբերի 5-ին է Շտուտգարտում Գերմանիայի հավաքականի հետ, և ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հավաքականը արդեն Շտուտգարտում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Սկոպիայում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղաց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, վաստակելով 1 միավոր։ Ընտրանին շարունակում է գլխավորել 2022 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի իր ենթախումբը։ 4 հանդիպումներից հետո Հայաստանի հավաքականը 10 միավոր ունի և 1 միավորով գերազանցում է խմբի ֆավորիտ Գերմանիային։ Խմբի առաջատարներն այս կիրակի Շտուտգարտում կանալիք մրցավեճում կփորձեն ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Հետ խաղային Նասուլիսի ընթացքում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը մեկնաբանելով խաղի ընթացքը նշեց. Հայաստանի ընտրանին առաջին խաղակեսը հետ քաշվելով սկսեց, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց։
Այս խաղում ամեն ինչ կար, առաջին խաղակեսը նահանջելով սկսեցինք, հասկանալով, որ Մակեդոնիայի հավաքականը կարող է եզրերով մեզ մեծ գլխացավանք պատճառել։ Սակայն ընթացքում տղաները սկսեցին ավելի վստահ գործել, հակագրողներ սկսեցին անցկացնել, կարող էինք գրավել մրցակցի դարպասը։
Գոլազուրկ ավարտված հանդիպումը հիմնականում հավասար պայքարում անցավ։ Ըստ վիճակագրության գնդակին ավելի շատ դաշտի տերերն են տիրել։ Հայաստանի հավաքականը մի քանի սուր գրոհ անցկացրեց, որոնք կարող էին գոլով ավարտվել։ Հյուսիսային Մակեդոնիայում կայացած հանդիպմանը ընտրանին կորուստներով էր մասնակցում։ հարցում, որակազրկման պատճառով թիմին օգնել չկարողացան առանցքային ֆուտբոլիստներ՝ Վարազդ Թարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։
Հարցն այն է, որ դաշտ են դուրս գալիս երկու թիմեր և երկուսն էլ խաղում են։ Մենք ուզեինք անընդհատ գրոհել, սակայն հակառակորդը ստիպում է նահանջել։
Երկրպագունները երեկվա հանդիպումից հատկապես առանձնացնում են պաշտպանությունում գրագետ խաղը։ ՖԱՖ շարժման անդամ Սևակ Հայրապետյանի խոսքով հարցակման գծում բացակա ֆուտբոլիստների տեղը երևում էր։
Եթե իրանք լնեին, իմ կարծիքով 1-2 գոլային պակոպ գիրացնենք, կհաղթեինք խաղը, բայց ոչ ոք ինել վատ արդյունք չէր երեկվա խաղի համար։
Գերմանիայի հետ խաղում միավոր վաստակելը երկրպագուն իրատեսական է համարում։
4 խաղից հետո խմբում առաջի տեղ ենք միազնյա 10 միավորով, խմբից դուրս գալը շատ իրատեսական է իմ համար, երազանքի կատարման շեմին ենք, որ պատրաստվում ենք արդեն կատար գնալու, ինձ թվում է դուրս են գալու էլի խմբից այս անգամ վերջապես։ Լիխտենշտեին միանշանակ հաղթելու ենք, Գերմանիայից եթե գոնե մի միավոր բերենք, առաջատարի դիրքերը շարունակելու ենք պահպանել էլի 6 խաղից հետո։
Այս կիրակի կանալի Գերմանիայի դեմ մրցավեճից հետո Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի խմբի հետնապահ Լիխտենշտեինին, որին առաջին տուրում դրսում հաղթել է։ Որակավորման փուլի վերջին 4 հանդիպումները թիմը հոկտեմբերին և նոյեմբերին կանցկացնի։ Կատարում կանալի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։ Ընդհանուր առմամբ Կատար 2022-ում Եվրոպան կներկայացնի 13 թիմ։
Ոսկե Սիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի հոկտեմբերի 3-ից 10-ը, հետպատերազմյան և համավարակի օրերին կինոփառատոնի կազմակերպումը թեև բարդ է, բայց անհրաժեշտ հենց այդ վիճակները հաղթահարելու համար, ասում են կազմակերպիչները։ Աշնանը Հայաստանում միջազգային կինոգործիչներ կհյուրընկալվեն, ծրագրում և ծրագրից դուրս շատ կլինեն նաև պատերազմի թեմային նվիրված ֆիլմերը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 18-րդ կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի հոկտեմբերի 3-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Կինոփառատոնը մեր հանրության կողմից ամենաշատը սպասված մշակութային իրադարձություններից մեկն է, որն ինչպես այսօր կինոփառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրված ասուլիսին շեշտում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, իր յուրահատուկ դերն ունի մեր երկրի համար։
Փառատոններն այսօր դարձել են հանրային ինքնահաղթահարման ակցիաներ։ Մենք ըստ էության սրանով հաստատում ենք կյանքի շարունակականությունը, հաստատում ենք մշակութային պրոցեսների և հանրային հարաբերությունների շարունակականությունը։ Սա շատ ավելի կարևոր է այս իրավիճակում, այս պայմաններում գտնել այդ ուժը և թույլ չտալ, որ կարևորագույն պրոցեսները ընդհատվեն։ Սա միայն ներքին բարոյահոգեբանական վիճակի հաղթահարման ակցիա չէ և միջոց չէ, մենք գիտենք, թե համավարակի պայմաններում որքան դժվար է հրավերել մարդկանց, ճանաչված մարդկանց, միջազգային ճանաչում ունեցող մարդկանց և ապահովել այդ կենդանի շփումը։ Մենք տարբեր մեր միջազգային միջոցառումների ժամանակ մեր հյուրերից մի բան ենք լսում, որ այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, նույնիսկ շատ երկրներում եվրոպական չեն համարձակվում գնալ այդ քայլին, և պարզապես այս մարդկային կենդանի շփման հաղորդակցության ապահովումը այս պայմաններում երբեմն գերազանցում է բուն փառատոնի խնդիրներն ու նպատակները։ Այսինքն, ըստ էության, փառատոնների վրա դրվում են շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, քան փառատոնները պիտի ունենային։
Ինչպես նախորդ տարին, այս տարի ևս Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները շատ հետաքրքիր ծրագիր են կազմել հայ հանդիսատեսի հնարավորություն կունենան դիտել բոլորին վերջերս հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոների մրցանակներին արժանացած շատ ուշագրավ ֆիլմեր, հանդիպել Արտասամանյան հեղինակավոր կինոգործիչների, ովքեր այդ օրերին Հայաստան կժամանեն, և ինչպես շեշտում էր այսօր փոխնախարար Արա Խզմալյանը,
այս մարդկանց ներկայությունը մեր մշակութային միջոցառումների ժամանակ իրադարձությունը ընդունումների ժամանակ նաև մեզ օգնում է, որ մենք բեկենք այդ պատկերացումը եւ ցույց տանք, որ երբեւե միջազգային տեղեկատվական դաշտում Հայաստանը դիրքավորվի եւ ներկայացվի որպես վտանգավոր, ռիսկերով լեցվում պատերազմ վարող պետություն։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գերազտական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով փառատոնը կմեկնարկի իսրայելացի մրցանակակիր կինոռեժիսոր Նադավ Լապիդի Ահեղի ծունկը ֆիլմով, որն այս տարի արժանացել է Կաննի կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։
Ինչու են ընդհանրապես փառատոնները շարունակում գոյատևել եւ ինչու է կարեւորությունը հենց փառատոնի, երբ կինոն հիմա բոլորի տներում է, որովհետեւ դա ոչ միայն ինչ որ պատկերի կամ ինֆորմացիայի ընկալում է, այլ հավաքական փորձառություն է եւ հավաքական, եթե ցույց տակ ծես, բայց բառի ինչպես արխաիկ դասական, այնպես էլ ամենաառաջադեմ իմաստով, եւ այս դեպքում նաեւ եթե բովանդակությունը ուղղված է այդ հավաքական հաղթահարմանը, ապա կինոփառատոնը տանձնում է լրիվ այլ նպատակ եւ ունի լրիվ այլ թիրախ։ Վերադառնալով հետ պատերազմին, մենք ունենալու ենք շարք ֆիլմերի, որոնք նվիրված են այդ թեմային, այդ պատերազմական համախտանիշի տրավմայի ցավի հաղթահարմանը, բառը երևի շատ շեշտադրվի եւ կարծարծվի, կարծում եմ ցավոք, բայց արդարացված, որովհետեւ համարում ենք, որ որքան էլ ողբերգական է հնչում, բայց պատերազմը նույնպես համամարտկային երևույթ է, որքան էլ եւ ահետալի, որովհետեւ բազում պետություններ այս կամ այն պատմական հատվածում անցել են նրա միջով։
Կինոփառատոնի միջազգային բաժնի ղեկավար Վարյա Հովանեսյանն ընդգծում է, որ մեր հանդիսատեսը վստահաբար չի կարող անտարբեր մնալ կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելիք ֆիլմերի նկատմամբ։
Առավելքան երբևէ շեշտը դրվել է հենց ֆիլմերի վրա, քանի որ ցավոք աշխարհում տիրող իրավիճակի պատճառով ունենալ հյուրեր եւ ունենալ հյուրեր մեծ թվով դժվար է ոչ միայն Ոսկե Ծիրանի, այլ նաեւ բոլոր փառատոների համար, եւ կոմպենսացնելով այդ բացը մենք որոշել ենք հանդիսատեսին մեծ թվով հրաշալի ֆիլմեր ներկայացնել ոչ միայն մեր մրցութային ծրագրերում, այլ նաև մրցույթից դուրս։
Գաննե Դեմիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր կայքերում www.azatutyun.am, ինչպես նաև մեր YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում։ Հաջողություն։